este fito, que para nós é moi importante, di moito da nosa cidade neste momento. Porque non é só un fito demográfico, sino unha clara sinal do éxito das nosas políticas. Alcanzar esta cifra significa refrendar unha tendencia ascendente, que nos últimos anos só se viu interrompida polas consecuencias da pandemia. Tras este obxectivo, existe unha aposta clara por construir unha cidade de oportunidades, que a xente poda desenvolver tanto proxectos personais como proxectos profesionais. Lugo é a día de hoxe un destino atractivo para vivir. Unha cidade cómoda, respetuosa, ca súa contorna, unha cidade viva, con calidade, tanto nos seus servicios, e que medra en oportunidades para traballar ou para emprender. Unha cidade solidaria, unha cidade integradora, en definitiva. Unha cidade comprometida cos seus barrios, tamén comprometida cas súas parroquias e, sobre todo, comprometida cas súa veciñanza.